Maailman rikkain mies on päättänyt ostaa ehkä koko planeetan vaikutusvaltaisimman digitaalisen torin.
Ja ei puhuta mistään pienestä sijoituksesta.
Ei todellakaan. Kyseessä on 44 miljardin dollarin operaatio, jolla hän ottaa haltuunsa Twitterin.
Joo, ja tämä on tapaus, joka siis pakottaa meidät kaikki miettimään. Oot varmasti itsekin pohtinut, että kuka tämä mies Elon Musk pohjimmiltaan on.
Aivan. Mikä häntä oikein ajaa eteenpäin?
Ja ennen kaikkea, mitä hän aikoo tehdä tällä alustalla, joka on samaan aikaan uutishuone, poliittinen taistelukenttä ja koko ihmiskunnan kollektiivinen alitajunta?
Juuri niin. Tänään meidän tehtävä on pureutua syvälle tähän kaikkeen ja etsiä vastauksia just näihin kysymyksiin.
Lähdetään liikkeelle miehestä itsestään hänen ajattelutavastaan ja sitten siitä uskomattomasta tapahtumasarjasta, joka johti tähän kauppaan.
Joten aloitetaan ihan alusta. Kuka Elon Musk oli ennen kuin hänestä tuli tämä Tesla-mies, avaruusmies ja nyt koko internetin kiistellyin päätoimittaja?
No, hänen tarinansa alkaa Pretoriasta, Etelä-Afrikasta, vuodesta 1971.
Apartheidin aikaan.
Juuri niin. Ja vaikka perhe oli varakas, niin lapsuus ei ollut mikään unelma. Häntä kiusattiin koulussa tosi raaasti.
Onko siitä esimerkkejä?
On. Kerrotaan, että hänet työnnettiin kerran alas portaita niin pahasti, että hän joutui sairaalaan.
Huh.
Ja kaiken taustalla oli siis äärimmäisen myrkyllinen suhde hänen isänsä, jota hän on myöhemmin kuvannut sanoilla pahan ruumiillistuma.
Ja mieti, miten tollainen kokemus voi muovata ihmistä. Siis se, että sut työnnetään portaista alas ja saat täysin voimaton.
Aivan.
Ehkä siitä kumpua sellainen elinikäinen halu olla se, jolla lopulta kaikki valta ja kontrolli, ettei kukaan enää koskaan pääsi työntämään.
Se on todella osuva huomio. Moni psykologi varmaan allekirjoittaisi ton.
Mutta vaikeuksista huolimatta, hän oli ilmeisesti poikkeuksellinen lapsi.
Todellakin. Hiljainen ja niin syvällä omissa ajatuksissaan, että hänen vanhempansa veivät hänet kuulotesteihin.
Joo.
Todellisuudessa hän vain rakensi maailmoja päänsä sisällä. Ja mikä tärkeintä, hän alkoi rakentaa niitä myös ulkopuolella.
Eli käytännössä?
Joo. Hän opetteli koodaamaan itse ja myi ensimmäisen videopelinsä Blastarin $500 12-vuotiaana.
Eli hän ei niinku paennut todellisuutta, vaan pyrki aktiivisesti muokkaamaan ja hallitsemaan sitä teknologian avulla.
Nimenomaan. Ja sama teema jatkui. Hän luki tieteiskirjallisuutta ja rakenteli autotallissa raketteja.
Jotka ilmeisesti usein räjähtivät.
Kyllä. Hän on itsekin ihmetellyt, miten onnistui säilyttämään kaikki sormensa.
Se kertoo jo jotain riskinsietokyvystä.
Juuri niin. Ja kun hän sitten muutti Pohjois-Amerikkaan, tahti vain kiihtyi. Hän pääsi Stanfordin huippuyliopistoon.
Mutta ei viihtynyt siellä kauan.
2 päivää. Hän keskeytti opinnot, koska internetbuumi oli kuumimmillaan ja hän näki tilaisuutensa.
Ja siitä alkoi se nousu.
Ensin tuli chiptyyritys veljen kanssa, sitten verkkopankki X.com, josta fuusion kautta syntyi PayPal.
Ja kun eBay osti PayPalin reilulla miljardilla, niin Muskista tuli miljonaari.
Mutta hän ei jäänyt lepäämään laakereillaan.
Ei todellakaan, vaan laittoi käytännössä kaiken likoon uudestaan. Sijoitti kaiken SpaceXiin ja Teslaan.
Yrityksiin, joita pidettiin aluksi ihan täysin tuhon tuomittuina.
Aivan.
Ja tässä nähdään se hänen johtajuutensa ydin. Hän on tunnettu äärimmäisen vaativana pomona.
Tekee itsekin valtavasti töitä.
Joo. Puhutaan 800-tuntisesta työviikoista. Ja on se kuuluisa tarina, kuinka hän nukkui Teslan tehtaan lattialla tuotannon helvettiviikkojen aikana.
Jotta hän pystyi varmistamaan, että autot valmistuvat.
Juuri niin.
On kiinnostavaa, miten tämä kaikki peliin asenne heijastuu kaikkeen. Ei riitä, että on vaativa pomo, vaan pitää nukkua siellä tehtaalla ja tehdä siitä osaa omaa legendaa.
Joo. Onko se aitoa sitoutumista vai nerokasta brändin rakennusta?
Varmaan molempia.
Varmasti. Mutta se on kiistatta tehokasta. Hän asettaa tavoitteita, jotka kuulostaa fysiikan lakien vastaisilta, ja jotenkin hän usein onnistuu.
Se sama todellisuuden vääristämiskenttä, josta Steve Jobs oli kuuluisa.
Nimenomaan. Ja juuri tämä mentaliteetti, siis usko siihen, että pelkällä tahdonvoimalla voi muuttaa maailmaa, on avain tämän koko Twitter-saagan ymmärtämiseen.
Siitä päästäänkin hänen ideologiaansa. Mikä on se käyttöjärjestelmä, joka pyörii maailman rikkaimman miehen päässä?
No, ytimessä on ehdottomasti libertanismi.
Selitä vähän.
Se on filosofia, joka korostaa yksilön vapautta ja vastustaa valtion puuttumista. Eli yksinkertaistettuna yhteiskunnallisissa kysymyksissä hän on usein edistyksellinen, kannattaa esimerkiksi aborttioikeutta.
Mutta taloudellisesti?
Äärimmäisen liberaali. Mahdollisimman vähän sääntelyä, veroja ja valtion kontrollia. Vapaus on se ylin arvo.
Ja tässä piilee se ristiriita, joka nousee esiin. Hän kannattaa periaatteessa absoluuttista vapautta, mutta käytännössä hänen oma toimintansa alustalla on usein ollut muiden vapauden rajoittamista.
Täydellisesti tiivistetty.
Oli kyse sitten kriitikkoiden nolaamisesta tai markkinoiden manipuloinnista, vapaus tuntuu tarkoittaman eniten vapautta hänelle itselleen.
Aivan. Ja hän ei ollut siis mikään tavallinen Twitter-käyttäjä.
Ei todellakaan. Yli 90 miljoonaa seuraajaa. Hän oli yksi alustan kuninkaista jo ennen kauppaa.
Ja hänen tapansa käyttää tätä valtaa on ollut, vähintäänkin värikäs. Hän on itse myöntänyt twiittaavansa usein vessanpöntöltä.
Mikä on tavallaan täydellinen metafora koko hänen somestrategialleen?
Miten niin?
Se on intiimiä, impulsiivista ja usein katastrofaalisen huonosti harkittua. Esimerkkejä riittää.
No, se pilkallinen kuva Bill Gatesista.
Juuri se, missä vihjataan tämän ylipainoon, koska Gates oli lyönyt vetoa Teslan osaketta vastaan. Se on kuin koulukiusajan logiikkaa miljardeeritasolla.
Totta. Tai se hyökkäys senaattori Bernie Sandersia vastaan. Tokaisulla, unohdan välillä, että olet vielä elossa.
Ja ehkä kaikkein hälyttävin oli se, kun hän vertasi Kanadan pääministeriä Justin Trudeauta Hitleriin.
Joo. Se ei ole enää pelkkää trollaamista. Se on vastuuttoma vallankäytön huipentuma.
Ja tällä kaikella on ollut todellisia seurauksia. Ei voida ohittaa sitä Thaimaan luola-onnettomuuden tapausta.
Ei todellakaan.
Kun se brittiläinen sukeltaja, yksi pelastajista, kritisoi Muskin tarjoamaan minisukellusvenettä.
Niin, Musk kutsui häntä Twitterissä pedoksi. Käytännössä syytti häntä pedofiiliksi.
Ja siitä tuli oikeusjuttu.
Juuri niin. Kunnianloukkaus, oikeudenkäynti. Ja Musk voitti sen.
Miten?
Koska tuomaristo katsoi sen olleen vain loukkaus, ei lain tarkoittamaa kunnianloukkaus, mutta se kertoo kaiken hänen toimintatavoistaan.
Jos kritisoit minua, yritän tuhota sinut julkisesti.
Nimenomaan. Ja sitten on tietenkin se kuuluisa Funding Secured -twiitti vuodelta 2018.
Ah, klassikko. Harkitsen Teslan viemistä pörssistä hintaan $420. Rahoitus varmistettu.
Ja se hinta, $420, oli selvä viittaus kannabiskulttuuriin.
Koko juttu oli käytännössä vitsi. Paitsi että se ei ollut vitsi Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle seksille.
Ei todellakaan. Siitä tuli kymmenien miljoonien dollarien sakot ja vaatimus, että lakimiehen on esitarkastettava hänen Teslaan liittyvät twiittinsä.
Eli hän käytti alustaa jo ennestään valtavana, kaaosta aiheuttavana megafonina.
Tuntuu melkein väistämättömältä, että lopulta hän halusi omistaa koko leikkikentän.
Miten hän sen tempun sitten teki? Se aikajana on kuin thrilleristä. Kaikki alkoi maaliskuun 25. päivänä 2022 yhdellä ainoalla kyselyllä.
Kyllä. Hän kysyi seuraajiltaan, uskotko, että Twitter noudattaa sananvapauden periaatetta tiukasti?
Ja perään hän lisäsi sen kohtalokkaan lauseen. Tämän kyselyn tuloksilla on suuret seuraukset.
Joo. Ja yli 2 miljoonaa vastausta, joista 70% oli ei. Se oli se kipinä.
Ja sitten alkoi tapahtua nopeasti. Vain reilu viikko myöhemmin, 4. huhtikuuta, putosi uutispommi.
Musk on kaikessa hiljaisuudessa ostanut 9,2% Twitterin osakkeista.
Hän ei siis koputtanut oveen, vaan potkasi sen sisään ja ilmoittai olevansa nyt talon suurin omistaja.
Wall Street meni sekaisin, osake ampaisi nousuun, ja Twitterin johto yritti paniikissa hallita tilannetta.
Tarjoamalla hänelle paikkaa hallituksessa.
Juuri niin. Logiikka oli selvä. Tuodaan hänet sisäpiiriin, missä häntä sitovat säännöt ja vastuut.
Ja Musk hyväksyi sen tarjouksen aluksi.
Mutta vain muutamaa päivää myöhemmin hän teki täyskäännöksen ja kieltäytyi. Ja tämä on koko tarinan avainkohta.
Miksi hän kieltäytyi?
Koska hän ymmärsi jotain, mitä muut eivät vielä tajunneet. Hallituksen jäsenenä hänen omistuksensa olisi rajoitettu enintään 5%.
Eli kieltäytymällä paikasta hän viestitti.
Minä en halua palaa kakusta. Minä haluan koko leipomon.
Ja pian se tarjous tulikin, 14. huhtikuuta.
Joo. Musk tarjoutui ostamaan koko yhtiön hintaan $54.20 osakkeelta. Jälleen pieni 420 viittaus piilotettuna numeroihin.
Ihan hänen tyyliinsä.
Ja hän painotti heti, ettei tee tätä rahan takia. Hän puhui TED-lavalla ihmiskunnan sivilisaation tulevaisuudesta.
En välitä taloudellisesta puolesta lainkaan, hän sanoi.
Tämä oli hänelle ristiretki.
Mutta Twitterin hallitus ei tietenkään halunnut myydä. He yrittivät viimeistä puolustuskeinoa.
Niin sanottua myrkkypilleriä.
Eli?
Se on klassinen yrityskaappausten torjuntakeino. Se antaa muille osakkeenomistajille oikeuden ostaa lisää osakkeita halvemmalla, jos yksi taho yrittää ostaa liian isoa siivua.
Se laimentaa kaappaajan omistusta ja tekee operaatiosta kalliimpaan.
Nimenomaan. Se oli hallituksen viimeinen oljenkorsi.
Mutta Musk pelasi kovempaa. Hän ei vaan uhannut, vaan iski pöytään yksityiskohtainen rahoitussuunnitelman.
Ja se oli se ratkaiseva isku. Hän näytti, että rahat on kasassa, 13 miljardia laina pankeilta ja mikä tärkeintä, 21 miljardia hänen omaa rahansa.
Kun tämä suunnitelma tuli julki, hallituksen oli pakko myöntää tappionsa.
Tarjous oli aito ja heillä oli velvollisuus osakkeen omistajia kohtaan hyväksyä se.
Ja lopulta 25. huhtikuuta sopimus syntyi, alle kuukausi siitä kohtalokkaasta kyselystä.
Muskin reaktio oli tyypillisen lyhyt twiitti. Yes.
Ja siinä se oli. Maailman rikkain mies oli ostanut maailman vaikutusvaltaisimman megafonin.
Joten nyt kun hänellä on avaimet valtakuntaan, mitä hän aikoo sillä tehdä? Mikä se suuri visio on?
Se, jonka vuoksi hän laittoi 44 miljardia peliin.
Hän on puhunut useista konkreettisista asioista. Ensinnäkin uusien ominaisuuksien tuomisesta.
Tuotteen parantamisesta.
Joo. Toiseksi, ja tämä on ideologisesti tärkein lupaus, hän haluaa tehdä algoritmin avoimeksi lähdekoodiksi.
Eli kuka tahansa voisi nähdä, miksi tietyt twiittit nousevat esiin ja toiset eivät.
Juuri niin. Se lisäisi luottamusta.
Ja sitten on se hänen ristiretkensä, bottien tuhoaminen.
Kyllä, hän haluaa tuhota spamia ja bottiarmeijat, jotka myrkyttävät keskustelua. Ja hänen ehdotuksensa sen saavuttamiseksi on radikaali.
Kaikkien ihmiskäyttäjien todentaminen.
Nimenomaan. Varmistetaan, että jokaisen tilin takana on aito ihminen. Ja tämä on yksi kiistan alaisimmista ehdotuksista.
Se on helppo ymmärtää, koska reaktiot tähän koko kauppaan ovat olleet äärimmäisen voimakkaita ja jakautuneet täysin poliittisten linjojen mukaan.
Aivan. Yhdysvalloissa konservatiivit juhlivat häntä sananvapauden sankarina.
Valkoisena ritarina, joka tulee vapauttamaan alustan vasemmistolaiseksi koetusta sensuurista.
Ja päällimmäisenä toiveena oli tietenkin Donald Trumpin tilin palauttaminen.
Ja toisella puolella taas liberaalit olivat kauhuissaan. Senaattori Elizabeth Warren kutsui kauppaa vaaralliseksi demokratiallemme.
Pelkona oli, että nyt yksi arvaamaton, impulsiivinen miljardaari sanelee säännöt.
Ja että vihapuhe ja disinformaatio räjähtää käsiin.
Eikä huoli rajoittunut Yhdysvaltoihin. Euroopassa reagoitiin välittömästi.
Ja hyvin suoraan.
Joo. EU-komissaari Thierry Breton lähetti Muskille julkisen viestin Twitterissä, mikä oli jo itsessään aika ironista.
Aivan. Se viesti oli periaatteessa tervetuloa Eurooppaan, mutta täällä pelataan meidän säännöillämme.
Juuri niin. Bretonin viesti oli kristallinkirkas. Olipa kyse autoista tai sosiaalisten verkostoista, jokaisen Euroopassa toimivan yrityksen on noudattava sääntöjämme.
Eli suora varoitus siitä, että Muskin visio absoluuttisesta sananvapaudesta tulee törmäämään eurooppalaiseen lainsäädäntöön.
Nimenomaan. Valta ei ole rajoittamaton.
Joten käsissämme on siis historiallinen kauppa, äärimmäisen polarisoiva hahmo ja valtava kasa epävarmuutta.
Kukaan ei tunnu tietävän, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mitä tapahtuu Twitterin työntekijöille?
Monet heistä ovat avoimesti vastustaneet Muskia.
Aivan. Ja voisiko kauppa teoriassa vielä peruuntua? Sopimuksessa on $1 miljardin sakka kummallekin osapuolelle vetäytymisestä.
Joten se on epätodennäköistä, mutta ei täysin poissuljettua tällaisessa saagassa.
Ei todellakaan.
Koko tämä tarina tiivistyy lopulta yhteen perustavanlaatuiseen kysymykseen vallasta digitaalisella aika-aikalla.
Kuka päättää, mitä me näemme ja sanomme globaalilla julkisella torilla?
Yksi mies, jolla on pohjattomat taskut vai demokraattisesti säädetyt lait ja instituutiot?
Se on se kysymys, jonka kanssa me tulemme elämään vielä pitkään.
Juuri niin. Ja se jättääkin sulle viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Yksi Muskin keskeisistä suunnitelmista on todentaa kaikki ihmiskäyttäjät bottien poistamiseksi.
Kuulostaa hyvältä, eikä?
Pinnallisesti kyllä, mutta mieti sitä kompromissia. Miltä näyttää digitaalinen maailma ilman anonymiteetin suojaa?
Kuka siitä hyötyy eniten?
Ja ketkä joutuvat vaikenemaan? Aktivistit, toisinajattelijat, vähemmistöjen edustajat, kun jokainen sano on ikuisesti sidottu sinun oikeaan nimesi ja henkilöllisyyteesi.